Фольк Радіо Свобода. Працягуємо програму. На основні теми білоруси протягують День перемоги праці на бульбяних палітках і летішах. У Ворші завершається до завершення Довгобуд льодової арени. У Азербайджані до 90-годдення бошчика Гейдара Алієва приміркували чергову масову амністію, але не для політв'язнів. Незабаром гостем нашої програми буде Чингіз Султансой, журналіст «Свободи» з Баку, і серед іншого й дасть оцінку не тільки масштабам амністії, але і ролі у цій країні першої дами.
Жива свобода Галини Тиханович.
Сьогодні у чеському місті Ліберець у наївному театрі пройшла передпрем'єрний показ п'єси, яка народилася з туремних листів Андрія Саннікова. П'єсу «Поводля казок» для сина Даніка написав чеський драматург, актор і режисер Рене Лявінський. Вона називається «Пролететь праз весілку». Лявінський сьогодні сказав мені по телефоні, що до зацікавлення Білорусі він прийшов про знайомство на одним німецьким фестивалі со «Свободою» театром Миколая Халезина. Потім чехи навіть поспробували самі грати у Мінську на квартирній сцені.
Так мені прийшов якийсь добрий напад, щоб ми могли таки грати до Мінську.
Мені здалося добра ідея, щоб ми так само поїхали у Мінськ з нашим спектаклем. І ми поїхали весною 2007 року з лялечним спектаклем «Петрушка і поліцейський Калачовський». Коли ми бачили, скільки людей прийшло в ту квартиру, енергію цих молодих людей, ми були гетом захоплені. Це для нас вельми важно, не менш важно, чим для білорусів, зрозуміти, де ми хочемо жити, що добре, а що дрянно. А з другого боку, ми обов'язані нечто таке робити для білорусів, тому що подобне для нас робили люди до 1989 року.
Рене Лівінський сказав, що текст листів Саннікова до тоді 4-годового Даніка, в яких батько викладав йому просто і дитячі історії з різними мишенятами, він отримав праз того ж Халезіна, ну а переклав їх богеміст Сергій Сматриченко. Спектакль створався так само для дитячої аудиторії, він грається у лялічному театрі. Я так само спитала драматурга про його ураження від особистого знайомства з Андрієм Санніковим.
Я се знав з паном Саннікавим від року 2008, коли прийшов на Градечек, потім ми се бачили в році 2009.
Я знайомився з паном Санніковим від 2008 року, коли він приїхав на дачу Вацлава Гаула на Градечек. Потім ми бачилися у 2009 році в Мінську, так що я відаю його задовго до того, як він прийняв рішення кандидувати на президента в Білорусі. Був я і при тим, як його всі переконували, що він той справний кандидат. Він вельми відкритий чоловік. Я його вельми поважаю. Ценю те, як він розуміє чехів, розуміє чеський андеграунд. Хоча це не властиво людям із інших країн. Тому що інтелектуали в інших країнах живуть крихи інакше, чим у нас Іван Мартін Єрус чи Вацлав Гавел. Андрій це розуміє. Він просто класний мужик.
Ну, а напередодні прем'єри у бібліотеці Вацлава Гавла у Празі відбулася зустріча з Андрієм Санніковим і авторами спектаклю. Було шмат чеської молоді, яка зацікавлена і досвідчена обмірковувала з білоруським політиком білоруські реалії. Санніков шмат говорив про солідарність і у якості реліквії показав оригінал листа підтримки, яку йому у турму послав незадовго перед своєю смертю Вацлав Гавел. На цьому листі стоїть штамп туремної цензури. Фото на нашому сайті, а додам, що прем'єра спектаклю відбудеться у чеському місті Ліберець у суботу 11 травня. І у суботу ж на Білсаті і у ефірі «Свободи» зустріча ще з одним чехом, відомим європейським політиком.
Говорить і показує «Свобода». «Зона свободи» – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Білсат». Гость передачи – комісар Еврозв'язу у справі поширення і політики добросусідства Штефан Фюлі. Він оцінює виніки 4-годового сходнього партнерства. Отказує, чи здимуть візову заборону з міністра заміжних справ Макея. Відмовляє напруженість по лінії Брюссель-Мінськ-Москва. Настоює на визволенні і повній реабілітації політв'язнів. Питання Штефану Фюлі задають Олександр Лукашук і Олена Тиханович. Глядите програму «Зона свободи» на телеканалі «Білсат» у суботу 11 травня у 20 годинов. «Білсат» транслюється со спадорожников «Астра-4А» і «Астра-1КР». Так само у суботу в ефірі «Свободи» радіоверсія передачі.
Свята перамоги і додаткове виходне многі білоруси традиційно використовують, каб засіть палі і агароди. Найтяжей гэту працу виконваць калгасным пенсіонерам. Репортаж Галіна Бакунчык.
Вёска Новасёлкі найбліжэйшая да раённага цэнтру Марына-Горка. Многія жыхары горада маюць у вёсцы дамы і выкарыстоўваюць іх як лецішчы. Пасадка бульбы на такім лецішчы абавязкова вясновы клопат у сям'і Ганны Крот.
Жывём у горадзе, а садзім у дзярэўні. Хата сталася да бацьку. От там прыязджаем з сястрой, з племяннікамі і садзім участак. Трактара, механізатары, якія робяць калхозе, тыя падхаўтурваюць. Дома таблокі пакупляў, каго што ётымі садзяць. А коні дзядзька адзін трымаў. Цяпер надо будзе баранаваць, што трактор можа ўжо не пабарануеш, надо будзе ісці ў яго прасіць каня. І дорага, і цяжка, і сем'і меншыя, і не хочуць свіней трымаць, кароў не хочуць трымаць, таму што трэба рабіць, рабіць і рабіць. Ну, зато сваю.
Сам насам з клопатам пра веснавыя пасевы застаюцца і вяскоўцы-калгаснікі. Пасадка бульбы ў адсутнасць калгасных гаспадарак – самая складаная задача, кажа жыхарка вёскі Слабада Ніна Фурс.
У нас коня і днём з агнём не нойдзеш. Коньё, хто купіў сабе коня? Всё, а на ферме была канюшня, былі коні. А цяпер дзе ўсё падзелася? Ні дуб, ні каму, то, ні, ну нічога і коні нема. То, дзе каго просіць, моліць, так і садзіць сваімі коньмі. Там сотка памнога. Тры месяцы перад тым, як садзіць бульбу, збіраюць грошы, каб хоць бульбу пасадзіць, потому што трэба кожнага папрасіць і кожнаму заплаціць.
Найцяжэй даглядаць гаспадарку вясковым пенсіянерам. Былыя калгаснікі ў вёсцы на роўных умовах з гараджанамі-дачнікамі, якім мясцовая гаспадарка нічым не дапамагае. 82-гадовая Надзея Піліповіч, былая калгасніца і ветэран вайны, але ніякіх прывілеяў ад уладаў не мае.
Дзе ж хто памагае? Нема коней, сям там той конь. Хто дзе чаго разжывецца, хто трактарам, хто канём, так і пасадзяць картошку. Трэба наймаць таго коня, дорога трэба плаціць.
Вам і ветэрану, можа, скидкі ёсць?
Ніякой скидкі, тут какой. Якая цана усім, такая і мне.
Сельсавет, калхоз, і не калік вас праведваць?
Только на 9-м, а вон з калхоза ж одна была, і одна із сельсавета, 100 рублей. Подарок. І ўсё, весь подарок. Було 30 чалавек ветеранаў. Ужо ні аднаго нема. Только асталіся узнікі. Да хай бы ж вы падумалі, ці дроў якіх прывязом вам, ці грошай дадом болікам на дроў заплацілі. Не, не дадуць. Вот такі ветеран, такое ўсё.
Репортаж з вёскі Новасёлкі.
Недавно незалежные СМИ распаўсюдзілі информацию про то, как Международный день аховы помнікаў о 10-й раніцы отбылося барбарское разбурение доминиканского кляштару 18-го стагоддзя у Смолянах, что на Аршанщине. Намаганнями краязнаўцу, да и демократичной супольности, его удалось спынить мое подорожье у Смоляны.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце неўзабаве. Сёння ў будынку нашага радыё ў Празе адбылася сустрэча журналістаў з Джоан Айві-Станкевіч, аўтаркай кнігі ўспамінаў «Жыццё з водарам небяспекі. Еўрапейскія прыгоды падчас падзення камунізму». Гэтая кніга выйшла нядаўна ў ЗША па-ангельску. Джоан Станкевіч разам са сваім мужам Вячкам Станкевічам, колішнім дырэктарам Беларускай службы радыё «Свабода», прыехалі ў Еўропу, каб прэзентаваць кніжку для чытачоў. Ну, а адносна рэакцыі чытачоў на сваю кніжку ў ЗША Джоан Станкевіч адзначыла.
I've been finding that people кніжка выклікала вялікую зацікаўленасць Беларусію сярод амерыканскіх чытачоў. Некаторыя мне прызнаюцца, што яны цяпер сочаць за навінамі з Беларусі, калі нешта там адбываецца, напрыклад, калі з неба падаюць плюшавыя мядзведзікі. Так што з'явілася вялікая ўвага да Беларусі. Раней мне здаралася чуць у Амерыцы: Беларусь, а дзе гэта? Мая кніжка не толькі змяшчае мапу Беларусі, але і што нешта распавядае пра гэтую краіну. Дзякуючы кніжцы, людзі даведваюцца больш пра Беларусь.
Ну, а гутарку з Вячкам Станкевічам слухайце пазней у нашым эфіры. Гэта Радыё Свабода, тут Алена Ціхановіч. Асноўная тэма дня. Джан і Вячка Станкевічы пачынаюць прэзентацыю кнігі ўспамінаў у Празе і працягнуць яе еўрапейскім турне. Чэшскі тэатр ставіць п'есу паводле турэмных лістоў Андрэя Саннікава да сына Данікава. Беларусы працягваюць дзень перамогі працай на бульбяных палетках і лецішчах. У Воршы набліжаецца да завяршэння даўгабуд лядовай арэны. Сёння праводзіцца ноч музеяў. У Нясвіцкім палацы збіраецца адкрываць падземныя хады. А зараз да міжнародных тэмаў. Парламент Азербайджана зацвердзіў шырокую амністыю, пад якую падпадуць каля 9 тысячаў зняволеных. Адметная асаблівасць гэтай амністыі ў тым, што яе прапанова прагучала з вуснаў першай лэдзі Азербайджану Мехрыбан Аліевай. Амністыя прымяркоўваецца да 90-годзя нябожчыка Гейдара Аліева, бацькі цяперашняга прэзідэнта Ільхама Аліева. Яго недажытыя 90 гадоў прыпадаюць якраз на 9-10 мая. Пра асаблівасці амністыі і ролю першай дамы ў гэтай краіне мы гаварылі з калегам з азербайджанскай службы нашага радыё Чынгізам Султансоем. І першае, у першую чаргу, што нас цікавіла, гэта ці закране гэтая амністыя палітычных зняволеных.
В списке примерно 2000 человек. Значит, вообще-то это касается 9000 человек. 9000 человек подпадают под эти категории, а фактически из них будут освобождены 2000 человек. То есть это достаточно большое количество людей. Но самое примечательное тут в том, что политзаключенных это не коснется. Интересно, что это вот такая амнистия не распространяется на статьи, по которым осуждены гражданские активисты, журналисты, которые ныне находятся в заключении, значит, религиозные. Интересно, что из всего этого немалого контингента, значит, политзаключенных, по своим данным, под эту амнистию подпадает один только религиозный активист Мехти Шамили, не очень известный.
Чынгіз, скажыце, а ці першы гэта выпадак, калі ініцыятыва амністыі зыходзіць менавіта ад першай ледзі?
Нет, это не первый случай. Она и ранее выступала с подобными инициативами, актами амнистии. Это было в 2007 и 2009 годах.
Чынгіз, як мы можам згадаць, амністы абвяшчаюць у кожнай краіне, но ў дэмакратычных краінах яны, як правіла, прымяркоўваюцца да вялікіх нацыянальных святаў, да Дня незалежнасці і так далей. Ну вось у Азербайджане яе ініцыюе першая лэдзі, гэтая амністыя прымеркаваная да дня нараджэння бацькі прэзідэнта, яе свёкра. Ці можна сказаць, што такая непрыкрытая мэта гэтага кроку ўсё ж такі ўмацаванне папулярнасці правячай дынастыі?
Безусловно, поскольку 2000 человек будут освобождены, у всех у них есть семьи, у них есть родня, у них знакомые, это касается все-таки свободы и несвободы. И поэтому эти люди будут благодарны, конечно, за эту амнистию. Но говорить о том, что это действительно милосердие, а не избирательное милосердие, скажем так, да, а не политика. А не политика, не пиар, не приходится. Потому что я думаю, что если это милосердие, оно не должно быть избирательным, причем политически избирательным и политически мотивированным. Я думаю, что здесь речь идет просто о хорошо подготовленном и проведенном пиаре.
Чынгіз, ну, меркуючи по тым, як часто, як задавальненням пишут про вашу першую леди замежные медиа, выглядает, что она становится нават больш вядомой, больш популярной, чем яе муж президент. Ці можна сказать, что она так трошку его уже затяняя и что так само повышается, растут яе политичные амбиции?
Мне трудно это говорить, то есть то, что я скажу, это будет субъективное мое мнение, то есть трудно говорить, не основываясь на мнениях каких-то исследований, социологических исследований, каких-то опросов, каких-то рейтинговых и так далее. Могу сказать лишь то, что государственные каналы, а также частные каналы, которые, как вы знаете, точно так же, как и в Беларуси, в Азербайджане, на все 100% зависят от политической власти, но при этом пользуются разной степенью свободы, они ведут большую пропаганду семьи президента, в частности, Мехрибана Алиевой. ходят и достаточно упорные слухи, что в этом году, в году президентских выборов, если президент Ильхам Алиев решит не выдвигаться на третий срок, чему очень много, так сказать, препятствий, особенно из-за рубежа, со стороны демократических организаций и ведущих как бы государств, по Конституции он может. Но противодействие международной демократической общественности усилилось против третьего срока, и ходят упорные слухи, что будет вот своеобразная такая перемена, то есть выдвигаться будет она. Насколько это реально, говорить трудно, но то, что эта операция будет напоминать российский тандем, примерно тот же вариант, когда здесь просто это усиливается как бы семейными отношениями тандема, да? Семейными отношениями. Это просто, когда власть передается по договоренности с другому лицу для того, чтобы соблюдать камуфляж, да, видимо. То, что, да, вот человек баллотировался не три раза подряд, а произошла перемена первого лица.
Чингиз Султансой, супрацовник бюро «Радио Свобода» у Баку.
«Живая свобода» с Аленой Тихонович.
Сегодня на чемпионате света по хоккею белорусская команда играет с канадцами. Ну а згодно с программой хоккеизации самой Беларуси, до чемпионата света 2014 года по всей краине мусить повстать полсотни ледовых палацов. Наш корреспондент Игорь Корней цікавился, коли ж будет добудованный ледовый палац у Ворши.
Больш за 5 гадоў будуюць Воршы лядовую арэну. Падмурак пад яе заклалі яшчэ ў 2007, але свята ўраджаю наступнага году з'ела ўсе мэтавыя сродкі. Зрэшты, праблемы з фінансаваннем з парадку дня не здымаліся ніколі. Апошнія 20 мільёнаў даляраў, якіх не хапала на завяршэнне будоўлі, выдзеліла беларуская чыгунка. Аршанцы наракаюць, што дагэтуль плятуцца ў хвасце масавай хакеізацыі краіны.
І очень обидно, когда во всех городах, где дажынкі былі, там строілі і спартыўныя арены, і спартыўныя ледовыя дворцы. А в Орше, вот как, наверное, мінус этому городу, потому что ни одного театра, да, ничего, ледового дворца. Большой город, где-то у нас 150 тысяч жителей, это однозначно у нас. И, конечно, бы очень хотелось бы этот ледовый дворец. Обидно.
Як кажа прадстаўнік заказчыка, будучы дырэктар лядовай арэны Мікалай Шульгін, праца паступова выходзіць на фінішны этап, і да лета ўвесь аб'ём будзе выкананы. Цяпер вядзецца добраўпарадкаванне тэрыторыі і даводзіцца да ладу ўнутранае аздабленне.
Праводзіцца аддзелачныя работы, установка і наладка абарудавання, гэта працэс трудаёмкі, абарудаванне сложнейшае, гэта ў нас і зал ігравых автаматаў, фітнес-цэнтр, трэнажэрны зал, хореаграфічны зал, боулінг, більярд, ресторан, кафе. Много объектов, поэтому много работы.
Лядовая арена уже поглынула вялізныя сродкі, але штомесяц на яе ўтрыманне будзе пераарыентоўвацца немалая частка гарадскога бюджэту. Усё ж аршанскі палац – трэці паводле змяшчальнасці пасля Менскай арэны і арэны ў Бабруйску. Тут абсталявана 3,5 тысячы месцаў для заўзятараў. Мабільная арэна зможа пераўтварацца ў канцэртную пляцоўку, і тады колькасць гледачоў павялічыцца ўдвая. Цяпер мясцовыя жыхары варожаць, ці з'явіцца ў горадзе хакейная каманда. Прынамсі, які сэнс толькі ўкладаць, каб на выгадзе не мець галоўны паслядажыначны атрыбут – каманду прафесіяналаў. Гэта значыць, трэба настройвацца на новыя выдаткі. Сваіх хакеістаў у Воршы няма, а спартовыя гастарбайтары, перакананыя аршанцы, таннымі не бываюць.
Хакей на льду былі такія дваровыя каманды. Ну, у нас сколько? 5 коробок зімой залівалі. Ну, это ж у нас зіма такая, што вот он сёння лёд, а завтра лужы. Будзе дворец, будзе каманда.
Мяркуецца, што пры арэне будзе працаваць хакейная школа, кузня кадраў для будучай каманды. Дарэчы, пэўныя поспехі ў дзіцячым хакеі рэгіён ўжо мае. Каманда аграгарадка Зубова, што побач з райцэнтрам, нечакана для спецыялістаў выйграла рэспубліканскія спаборніцтвы ў сваёй узроставай катэгорыі. Цяпер аналагічных подзвігаў будуць чакаць і ад дарослых. Тым больш мала хто сумняецца, што і сам аб'ект, і новы калектыў павесяць на баланс беларускай чыгункі, якая стала галоўным спонсарам аршанскай лядовай арэны.
Вы на хвалях Радио Свобода. Зараз Александр Лукашук читает фрагменты своей новой книги «Скимбы-зымбы». Сегодня про журналиста Виталя Тараса.
Апошні ліст ад Віталія Тараса я отримав у день, коли сповнилося 80 годов ягоному батьку, блискучому і смелому літератору і чоловіку. Я надрукував своє враження від нашого знайомства. Син писав: «Дякую за добрі слова про батьку, все правда. Так надарилося, що ми сьогодні пілі за його у моєї маті, акурат під фотоздимком, на яким мой батька разом з вашою жінкою в Празі. Я ще раз щиро дякую, Віталь». Я став першим журналістом з Білорусі, якого я, як директор білоруської служби, запросив на працю у Прагу. І коли вже в останні дні розвітання з Віталем ми зібрали і виставили на сайті всі публікації, програми, передачі, які він створив на «Свободі», узникло відчування, що там сховано кілька книг. Інтелектуальні пошуки європейської ідентичності, дослідження тоталітаризму і секретних служб, дилеми свободи і культури. У його передачах гучали голоси Василя Быкова і Далай-Лами, музика Альфреда Шнітки і Пітера Габріела, міркування колишніх в'язнів Турми КДБ і молодих філософів. Перед усім його цікавив моральний погляд на речі, які, звичайно, одринають моральний інструментар. Політика, національна держава, глобалізація, ядерна енергетика. І він шукав чоловічі вимірення історії, ведучи, що насамреч моральність не потребує раціональних тлумаченнів. Це раціональні речі мусять проходити іспит моральністю. Віталь працював у ефірі 22 червня 2003 року. Менавіта з його вуснов у той день Білорусь увідала про смерть Василя Быкова. Сам Віталь потім казав, що це був найважніший живий ефір, який він відкривав. Його стипла усмішка, стримана інтонація, відкрита для інших міркуванняв, завсёдна пристойність і небачна упарта сила супротиву хаосу життя створила вокруг його світлу ауру. Я ніколи не відчув від його скаргів і нараканнів на льос. Тільки він і близькі люди, мати і жінка з сином, ведають, чого це коштувало. Остання наша зустріч відбулася під час презентації книги «Як» Сергія Дубовця. Ён быў яе рэдактарам і аўтарам пасляслоўя, і ўжо невылечна хворы прыйшоў і выступаў у перапоўненай залі Менскай філармоніі. Яму доўга і цёпла пляскалі. Яго заўсёды вабіла небяспечная формула «тут і цяпер», якая патрабавала затрымаць жыццё на ўдыху і шукаць адказу аж да стуку ў вісках, да закіпання крыві, до сердечной суторги. Знайшов там и тады.
Віталь Тарас, «Чоловік у диху». Завтра. Історичний календар свободи.
3 знакаміті здымак Марата Хазея зрабіў нямецка-фашыскі акупант. Улетку 41-га гэты фотааматар зайшоў у хату да Казеяў і за некалькі свежых курыных яек шчоўкнуў хлопца, як у найлепшых дамах Берліна. Піянер, які на імгненне зірнуў у нацэлены на яго аб'ектыў галоднага нелюдзя, нічым такім і вылучаўся. І біяграфія ў яго была даволі тыповая. Што такое вялікі тэрор, Марат Казей даведаўся задоўга да таго, як пачалася вайна. Бацьку, фанатычнага камуніста, які працаваў на Дзяржынскай МТС і быў старшынём таварыскага суду, забралі ў 35-м, асудзілі за шкодніцтва, ён так і загінуў у ссылцы. Маці перед войной забирали за троцкизм несколько разов, але кожного разу выпускали, урешті ее выгнали с працы из института. И навод маючи перед вачима такий лёс мужа и познайомившися с сталинскими следчими, она засталася переконаной прихильницей советов и с початком оккупации кинулася допомагать партизанам, быццам загладжуючи свою страшную троцкистскую вину. Уже в осень 41-го мати нехто выдал, и ее повесили. Марат з сястрой Ар'яднай засталіся адны і ўцяклі ў лес. Кажуть, ён завжды насіў на поясе дзве гранаты, адну справа, другую злева. Каб калі што не пераблытаць, гэтае немцам, гэтае мне, адказваў Казей малодшы, калі пыталіся, чаму б не павесіць іх разам. І не пераблытаў. 11 траўня 1944 году камандзір партызанскай выведкі Ларын і партызан Марат Казей завіталі ў вёску Харамецкія на Вуздзільшчыне. Ларын пайшоў на сустрэчу з сувязным, Казей завітаў да знаёмых. Неўзабаве вёска была абкружаная паліцыяй і немцамі. Ларына падстрэлілі, калі ён бег цераз поле ў лес. Казей паспеў дабрацца да кустоў і трапіў у пастку. Выйсця не было. Пакуль былі патроны, страляў, а потым, як абяцаў, адна немцам, другая сабе. Ішоў 15-ты год яго жыцця. У той самы дзень у Італіі саюзнікі пачалі наступ каля Касіна. Цікава думаць і пра іншае. Пра тое, напрыклад, да якой кропкі даляцела б граната, калі б помнік Марату ў Менску мог яе кінуць. Маючы мінімальныя матэматычныя навыкі, траекторыю можна вылічыць. І пра тое, чаго ён не паспеў спазнаць. Напэўна, парады, медалі, жанчыны, каханне, дзеці, даклад пра культ асобы. Можа, ён пайшоў бы ў КДБ, а можа, у дысідэнты. Унукі, дачныя сопкі, канец імперыі. Тэарэтычна ён мог бы дажыць да сённяшняга дня, яму б было 84. А яшчэ чамусьці пра тое, што вось ёсць вядомы здымак 45-га, дзе састарэлы фюрер незадоўга да сваёй смерці абыходзіць з усмешкай шэрагі нямецкіх хлопчыкоў ва ўзросце Казея, якіх пасылае на верную смерць. Тузае ласкава за шчокі, падымае баявы дух. Нягледзячы на тое, што кожнага з іх Марат Казей прыкончыў бы без усякіх ваганняў, у нейкім сэнсе яны ўсе стаяць з ім у адной шарэнзе. Дарослыя прыдумляюць вайну, каб нейкія канкрэтныя дзеці паміралі, падарваўшы сябе гранатай. А жыць застаецца подзвіг народа у вяках і іншых прыгожых рамачках.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. І яшчэ сённяшнія тэмы. Чэшскі тэатр ставіць п'есу паводле турэмных лістоў Андрэя Саннікава «Да сына». Джан і Вячка Станкевічы пачынаюць прэзентацыю кнігі ўспамінаў у Празе і працягнуць яе еўрапейскім турне. Беларусы працягваюць дзень перамогі працы на бульбяных палетках і лецішчах. У Воршы набліжаецца да завяршэння даўгабуд лядовай арэны. Сёння праводзіцца ноч музеяў, і на хакейным чэмпіянаце беларусы граюць з канадцамі.